Nós somos as Women's Planners.
Benvidas, señoras, señories e señoros en vías de rehabilitación a unha nova edición das Women's Planners, o podcast coas señoras que máis forte opinan do pod galego. Como sempre, hoxe acompáñame a Sara, que desde hai uns días xa sabe que vai seguir traballando na sanidade pública do Reino de Galicia unha longa tempada. Hola, Sara, alonxámonos algo do precariado?
Hola, pois parece que por fin sí, así que son boas novas e xa o celebraremos xuntas.
Perfecto. Tamén temos a nosa Women's Planner deslocada no Virreinato de Nova España. Esta vez agardemos que sen problemas técnicos, aínda que dis que houve inquilinos non convidados na casa. Contanos, que pasou, Carmen?
Nada, pois estaba o cuarto cheo de mosquitos e tivemos que cambiar de un cuarto para outro. E como aquí xa cho fan todo no hotel, que hai un empregado que che cambia as cousas dun sitio para outro, pois por eso vos dixen de esperar uns minutos, pero todo ben, todo ben.
Perfecto. Outra que segue lonxe, neste caso polas terras da coroa de Castela, é a malvada profe, que atopou algo máis terrorífico que os monstros do Samaín. O concurso de traslados. Hola, María.
Hola. Non é que está exactamente en terras da coroa de Castela, pero sempre está ben para despistar. Efectivamente, nada lleva máis medo a unha profesora en novembro que o concurso de traslados a papelame, todas tratar coa xente do rexistro, da administración, que mete moitísimo medo, aí non hai vampiro, nin lobisomen, nin meiga que dea máis medo que eles. En esas andamos. Ti como andas, Anito?
Eu perfectísimamente, non teño queixa ninguna. Pero hoxe non estamos soas porque temos unha convidada que sabe tanto as terras de Lugo que ben poderían darlle un título nobiliario a ela e non outra xente emparentada coa realeza. Ainda seguimos comendo polvo desde San Froilán, Marta?
Pois, boa tarde ou bo día, non sei cando nos escoitarán, pero cada un que ou cada unha que busque a hora que máis lle conveña. E eu teño que dicir que onte aínda xantei polvo, porque en Lugo o noso Oktoberfest, o Octopus Fest, claro, pois empezas co San Froilán, tes a San Lucas polo medio, o día 1 de novembro é a feira de Santos de Monterroso, que hai que ir tamén xantar o pulpo. O onte pois xa non era feira de Santos nin tal, pero tamén se xantou un polvo porque mal non fai. Ten moita proteína, pouca graxa, é un alimento bastante interesante. Mago é o prezo, non? Últimamente, pero polo demais...
A canta esta ración de polvo?
Nas casetas do San Froilán estuvo a 12 euros a ración de 250 gramos. Pero os prezos van oscilando entre o bordo dos 10 euros, aínda pola terra do medio podes xantalo polvo a ración por 10 euros en varios sitios, en Melide, en Monterroso, ou si vas buscalo pois as feiras, pero nos restaurantes en Lugo 14, 15, 16, hasta 18, 20 euros poden dar unha ración de polvo, así que xa non é un alimento tan popular, a verdade.
Bueno, pois o tema de hoxe tampouco é moi popular, porque aínda que aquí non sexamos moi fans das monarquías, o tema de hoxe van ser as raíñas. Podes empezar ti mesma, Marta, se queres, falarnos de alguna raíña, se xas fan ou da que te apeteza falar.
Ademais, é que non hai que ser monárquica para ser fan das raíñas. Eu creo que son dúas cousas, non? Que son estas contradicións que podemos ter todas. A raíña está en varios planos de linguaxe, non? No que é emparentada cunha casa real, pero tamén está nesa linguaxe máis simbólica, non? Todas son máis unha jazz queen de cando en vez. Entonces, pois, eu creo que forma parte xa tamén de outra forma de falar na cultura popular. Eu vou empezar por unha raíña de ficción, porque me coincide, non é novidade, eu xa teño escrito, falado desta raíña máis veces, pero como aínda hai cousa de un par de semanas, foi trending topic en Twitter, estaban facendo unha listaxe, non, dos personaxes, das personaxes máis retortas e malvadas de Xogo de Tronos, de A Song of Ice and Fire, e volveu sair Sansa Stark, pois ao lado de violadores en serie, maltratadores, asasinos dos máis variopintos, variopintas pelaxes, e sale pois tamén unha adolescente que aos señores lles parece malcriada. O sea, realmente o seu pecado é ser unha rapaza adolescente e que lle gusten os vestidos bonitos e os rapaces cachondos. O sea, o pecado, gran pecado de Sansa Stark.
Mal de moitas.
E claro, sucede...
Vicios caros, hai que dicirlo, caros.
Sí, sí. Sucede bastante nas ficcións televisivas, non? Que as rapazas adolescentes, royals ou non, pois son bastante jateadas en xeral polo feito de seren rapazas adolescentes, porque son pardas, porque son petardas, por 50.000 cousas. No caso de Sansa, ademais, temos sempre a eterna comparación coa súa irmá, con Arya, que é un tomboy. Que unha rapaza pois que abraza a ficción é un comportamento que se asocian aos usos tradicionais da masculinidade. Entón temos por unha parte pois a rapaza esta pois así máis relambida que lle gusta coser e bordar e poñerse vestidos bonitos, as cancións os chavales macizos de Poniente, e despois temos a outra rapaza pois que é a fouta, é brava, é guerreira, non? É algo que se transixe ademais coas mulleres, coas nenas, cando son novas. No momento no que as mulleres adultas pois adoptan un pouco estas maneiras máis masculinas, xa son castigadas, evidentemente, porque xa non é gracioso nin é bonito. E pois eso, que eu sempre reivindico a Sansa, porque aparte nesta narrativa de ficción, tanto nos libros como na serie, é unha personaxe que non dispón de ouro, nin de maxa, nin de habilidades como guerreira. E logra sobrevivir. O seu mérito de supervivencia, eu penso que é alucinante se temos en conta iso, que empeza sendo unha adolescente de 11, 12 anos e que é quen pois de ir aprendendo, non, o xogo de non quedar atrás. Ela pois penso que xa é bastante ben parada. Eu sempre quixen, non sei, a estas alturas, unha pregunta que vos fago. Pódese considerar que falar dunha serie que rematou hai non sei cantos anos é spoiler ou destripe?
Eu penso que non.
Non. Xa podes falar. É que ademais os libros xa onde vai que sair un tamén.
Bueno, sí. Faltan os libros...
Xa o sei. Que os estou esperando, sí. Eu como auja.
Estamos aí co capítulo... Bueno, eu lín os capítulos adiantados que soltou o George Martin de Vientos de Invierno, de Winds of Winter, realmente eu sempre quixen, non? Unha Sansa... eu dicía, unha Sansa enriba dunha montaña de cadáveres. A min servíame. Sobre todo por todos os que lle chamaron petarda... Polo tipo de violencia sexual horrible a que a someten na serie de televisión, que en moitos casos é bastante innecesaria, tamén deberíamos algunha vez abrir o debate de si é preciso que en todas as narrativas para que unha personaxe feminina se desenvolva ou medre ten que ser sometida a unha violencia sexual. Porque está claro que é algo que sucede, desafortunadamente, na vida, pero mellor non todas as ficcións nos teñen que mostrar unha muller que se desenvolve como personaxe porque agreden dunha forma tan violenta e tan terrible. Que é algo que é bastante, bastante, bastante común. E digo que neste caso, pois, eu este tema de ter unha raíña soa independentista, pois a mí pareceme unha fantasía maravillosa, non? Penso que é un pouco darlle nos fuciños a todos estes señores que lle chamaron e que lle chaman petarda. Non sei, ás veces tamén dame a sensación de que esta idea de ser feminina tamén nos castigámonos a nos mesmas, non hai, non sei se a vos vos pasou, pero a min sucedeume que hubo un momento entre a preadolescencia e a adolescencia na que todo aquilo que che gustou de vestir de rosa e de poñer lazos e tal, como que o rexeitas, porque xa non queres ser unha nena parva, porque xa pensas que tens que ser outra cousa, que tens que ser quizás un dos muchachos, non? Para ser aceptada no grupo. Craso error, amigas, xa vos lo digo.
Sí, a Pig Miguel, ser unha Pig Miguel. Mira, sí. Eu aí teño que dicir que tive moita sorte, non sei se pola teimuda que son, bueno, xa sabedes que levo, as que están grabando agora, estamos con vídeo, levo un xersei de cor rosa fucsia. Entón, hai certas persoas, como a ti e máis eu, Marta, que pola nosa pel de tipo inverno ou outono frío, non sei como chamarlle, que nos favorece moitísimo os rosas, máis que os vermellos alaranxados, os vermellos fríos que son rosados, máis escuros, máis claros.
Eu nunca abandonei o rosa,
No, nunca, no, nunca, é unha verdade que
a mí
que nunca rosa sempre cae.
Ai, eu abandonei porque eu pasei de ter o chándal da señorita Pepis coa cinta do pelo da señorita Pepis, as muñequeras da señorita Pepis, así a dicir non o quero poñer máis. E de verdad que eu era unha fantasía en rosa de tener.
Ai, que seguro que estabas monísima. Ademais. Pero é curioso, e o rosa ademais non é a cor das raíñas, é a cor das, no imaginario, das princesas, porque
sí.
Diso non falamos antes, sí. Non? Estamos a falar de hoxe de raíñas, pero parece que as raíñas sempre son algo a ser reivindicado, mentre que as princesas, como sería o caso de Sansa Stark, que ao comezo do seu percurso, sobre todo, ten un pouco ese estereotipo de moza princesa, sempre son pois máis censuradas por levar a súa feminidade a un extremo que resulta para o imaginario masculino, non, que resulta ridículo, que resulta feble, que resulta pois estéticamente que xa non lle interesa, non? Frívolo,
porque
sí,
non é unha feminidade enfocada a que lles guste aos homes.
Non, é unha feminidade que se recrea en si mesma, non?
Pero ao final os homes ridiculizan ese tipo de feminidade tamén.
Claro, por iso.
Porque hai un equilibrio, supostamente, non? Entre o de que bien, sabes? Porque é este tema de estar boa, pero sin que se che note. Ou que sin que saibas que o estás, non? Que
hai non sabes que estás, claro.
Sí, hai certo tipo de transgresións. Este, hai un tópico tamén, tamén das narrativas non tanto contemporáneas, que este Pixie Dream Girl o
Manic como, Pixie, sí.
Sí, Manic Pixie Dream Girl o nacida sexy onte. O sea, ser ultra sexy, pero tú non o sabes e eres super inocente. E ese é o tipo, non, de arquetipo, de perfil, que sí que resulta pues, atractivo, pero que cando aí pasas ou a rapaza é un pouco máis presumida ou non sei que, xa hai un problema.
Como a metade dos personaxes de Marilyn Monroe que eran así, como moi sexy pero moi inocente, como inconsciente da súa propia sensualidade, pero despois comeza a facer personaxes máis maduros de mulleres que sí que son conscientes desa sexualidade e manipulan un pouco a través dela, non? Que é así máis vamp. Pero ela case sempre quedaba na parte bondadosa, por iso non é unha actriz tamén tan popular. Carme, queres presentarnos ti algunha raíña máis?
Sí, antes de máis, quería tamén que este programa non se convirta nun 8 de marzo de Dios, tes que descubrir o radio e iniciar a literatura galega do Rexurdimento para que todo o mundo te teña en conta e que se xa todo moi respetado. Entón, quero que sí, que non caiamos nese tópico, non? Porque no 8 de marzo moitas veces aparecen figuras de raíñas. Eras unha raíña que esclavizaba e traficaba con opio, pero eras unha muller raíña, que pasada. Entón, tampouco quero que vayamos moito por aí. De facto, a miña primeira personaxe non ten exactamente un título nobiliario. Diría que desas cousas como, Belén Esteban, que é a raíña del pueblo, e eu que sei, a Lady Di, non? Que é un pouco, Belén Esteban herdou iso de Lady Di. Eu,
raíña como tí, concepto.
Claro, sí, para min é raíña, reina mora, diva, o que irades monstrua, o que queirades, pero non é exactamente unha persoa de liñaxe, non? De feito, se vos digo, esta persoa naceu nun sitio, é un pouco para que vayades adivinhando, supoño que como xa o dixen no chat interno que temos, pois tampouco será para vos moi difícil que adivinhedes, pero ela naceu en febreiro de 1909 nun sitio que se chama Várzea de Ovella e Aliviada, é dicir, existen nomes así en Portugal, en Marco de Canaveses. Xa sabedes de quen falo ou non?
Ilumínenos, Carme.
Se dixetes non me lembro.
A ver. Pois, o seu pai puxo o nome por causa da ópera que el máis gostaba, porque era un home melómano. Ides xa sabendo ou non?
Ai, bon, xa sei, sí.
Sabes. Ela realmente chamase por extenso María do Carmo Miranda da Cunha, pero coñecémola todos como Carmen Miranda. Entón, isto entre as persoas máis novas é un nome que tal vez non vos diga nada. Non sei se a Sara lle di alguna cousa. Sara, dixo alguna cousa ou non?
Eu busqueina cando a mencionaches no Telegram para ver se lle poñía cara, pero a verdade é que non sabía quen era.
Non hai que poñerlle cara, hai que poñerlle sombreiro.
Exacto, sí.
Con moitas frutas tropicais.
Que é a súa coroa de raíña.
Exactamente.
Sí. Entón, isto chamouse así por causa da ópera de que seu pai gostaba, e para que non saiba quen é exactamente Carmen Miranda, si eu digo chin, 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 chica, chica, bum, bum, tal vez xa sexa unha pista maior, pero se digo, mamá, eu quero, mamá.
Esa sí que sei.
Que sí,
non?
Claro.
Esa sí.
A intérprete desa canción. Ela ten varios nomes como persoa da realeza popular. Un dos seus nomes é a pequena notaria, que é a alcuña que lle puxo o radialista César Ladeira, porque ela medía 1,52. E a pesar de medir 1,52 enchía con todo o seu carisma os escenarios. E no mundo anglo, pois era coñecida máis como The Brazilian Bombshell ou The Chiquita Banana Girl. Ela levou o samba como imaxe e hoxe digamos que cando pensas no Brasil, pois a primeira música, o primeiro ritmo que che ven aos ouvidos é o samba e un pouco grazas a ela, porque antes non era isto así. Ela levou, xa digo, samba como imaxe, morou no Río e iso fixo con que apañase influencias das tradicións carnavalescas. E diredes, como foi que morou no Río se me acabas de dicir que naceu en Portugal? Bon, porque a súa familia foi desas familias que logo emigrou para o Brasil a principios do século, que foi como pues unha emigración que se deu bastante de Portugal para o Brasil. E aí estiveron, e ela nunca voltou a Portugal, nin ela nin a súa familia, pero mantivo as dúas nacionalidades, entón digamos que Portugal tamén ten bastante orgullo niso. Con 15 anos comezou a traballar nunha loxa de gravatas e despois nunha loxa de chapeus, e así comezou a abrir o seu propio negocio de aderezos que contribuían un pouco a criar unha imaxe nos seus shows. Pero só no final da década de 30 comezou a usar eses turbantes de que falou María, cargados de fruta. Entón, supónse que co traballo ese de fabricar chapeus, pois tivo tamén esas dotes para eses dotes para fabricar eses turbantes polos que é mundialmente coñecida.
Que os deseñaba la mesma, entón, cosíose la mesma.
Sí, todo. Sí, cosíose la mesma. Despois, cando se fixo como estrela mundial, imagino que xa non, pero nun primeiro momento ela facía o que se chama a fantasía, as súas fantasías eran feitas por ela. Traballou de cantora na radio e digamos que estrelou con unha canción que era Taí, eu fiz tudo para você gostar de min. E as persoas do Brasil comezaron a encontrar unha imaxe e ritmos cos que se identificaban. Digamos que así, iso contribuiu para un nacionalismo que valorizaba certas raíces culturais, porque o Brasil, ao ser un país que foi, bom, pues foi colonia, sempre estivo como moi na procura da súa identidade propia, non? Entón, ela foi un ícono que axudou moito a iso. No Casino da Urca, que foi un dos que ela dos que ela comezou a se usar como prácticas para o seu estrelato, aí coñeceu un produtor de Broadway e foi convidada para estrelar musicais en Broadway. Entón, aí saltou xa do Brasil para os Estados Unidos. E non demoraron en aparecer eloxíos na imprensa local e tamén na revista Times, que é daquela ultrapasar as fronteiras do Brasil para os Estados Unidos, pois temos que situála nun marco parecido ao de Sara Montiel ou de Oxe Penélope Cruz e esas cousas, non? E máis, se esas críticas dicían que ela estaba salvando a cultura e o entretenimento, non? Que era como unha lufada de ar fresco, porque aquelo xa estaba un pouco, pois, nun momento de capa caída. En 1940 asina un contrato coa Fox e filma, pois, un dos seus filmes máis coñecidos, que é Unha noite no río. E no 45 xa se fai a muller máis ben paga dos Estados Unidos. De feito, protagoniza como uns 14 éxitos de billeteira, que era algo bastante complicado. E digamos que o fito que ela ultrapasou, o radio que ela descubriu, a literatura do resurdimento que ela inventou, pois foi ter a primeira estrela no Paseo da Fama. É dicir, ela é a primeira muller que aparece no Paseo da Fama. Non Marilyn Monroe, ni ninguna destas outras actrices, é dicir, para min sí que iso un fito moi importante. Para ela, digamos, que sí que foi o cénit da súa carreira profesional, pero na casa, no Brasil, foi fortemente criticada por dar unha imaxe estereotipada do Brasil. E, de feito, Estados Unidos, pois unha vez que colle alguén que é latino, non? Pois ela comezou a facer de brasileira, sí, pero despois puxeron a facer de argentina, a facer de cubana, a facer dunha amálgama de culturas que representaban iso, a latinidade. E neses países tamén tiña moitísima crítica, non? Porque igual que agora Ana de Armas con Blonde, non? Que lle din, pois non podes facer de Marilyn Monroe porque non é unha persoa estadounidense, pois tamén as persoas de Argentina ou de Cuba dirían por que esta persoa que do Brasil fai destas nacionalidades, non? Como lle pasou tamén o actor de Narcos, que é un actor brasileiro. Neses países, pois iso, ela foi moi criticada, incluso na alta sociedade do Brasil foi criticadísima por causa do racismo. Entón agora creo que me fagades unha pregunta de como vai ser ela criticada se ela é unha persoa branca? A ver, adivinhade por qué.
Digo, quizáis popularizar un estilo musical que se relacionaba coas clases baixas e coas persoas racializadas.
Exactamente, porque para a alta sociedade do Brasil a música é a bossa nova, pero non é o samba. Entón, o que debería de representar ela como branca, pois sería bossa nova e non esas músicas inventadas na favela, inventadas por negros, que iso como vai ser iso a imaxe do Brasil, iso é a imaxe do máis baixo do Brasil. Entón, recibiu moitísimas críticas. Agora, cada vez que penso, por exemplo, en Rosalía, non é no éxito que está a ter fora das fronteiras do Estado, pois as críticas que se lle fixeron a Carmen Miranda, as críticas que se lle fan hoxe a Rosalía, son moi parecidas, non? De feito, Carmen Miranda fixo unha música como resposta a todo isto que se chama Dizen que voltei americanizada, porque lle facía moita crítica de iso de agora son a gringa, agora son a yanqui, non tes nada xa que ver co Brasil. Ela tivo pois a pesar da súa carreira super chea de éxitos, non tivo un casamento fallado, unha gravidez que non prosperou, quixo reconducir a súa carreira para outros filmes con outros papéis. Por que outros papéis? Porque iso, porque lle criticaban que estaba facendo un estereotipo do Brasil con unha muller moi colorista, coas frutas na cabeza e todo iso, pero non conseguiu, digamos, apañar outros papéis ou reconducir isto para outro lado. Entón comeza a misturar barbitúricos con algo. E xa sabedes como sae isto, isto sae mal. Entón morre dun ataque cardíaco.
Mal. Dun fajado. Sí.
A súa herdanza cultural hoxe comeza a ser rehabilitada, porque no Brasil foi moi odiada por isto que vos digo, e hoxe sí que comeza a ser un pouco, pois sí, reivindicada como unha precursora do tropicalismo. Pois é verdade que nos coñecen así fora, pero se non fose por Carmen Miranda, nin sequera se nos coñecería fora, non? Entón, foi a persoa que, pois sí, que levou a imaxe do Brasil fora dos muros do propio Brasil. Que os pareceu, entón, esta biografía?
Fantástica.
Agora xa tens que escoitar músicas de Carmen Miranda.
Tremenda rainha, por suposto.
Non sei se coñecedes, hai unha película de Disney de animación, pero super bella, sí. Que se chama...
Os Tres Cariocas.
Los Tres Caballeros.
Sí, Los Tres Caballeros. Pois unha das voces que aparecen aí, que aparecen moitísimas voces de artistas latinos, que iso tamén foi unha amálgama de grande cousa, unha das voces que aparecen aí é da súa irmán, Aurora Miranda, unha das voces que dobran iso. Entón, vede os seus filmes, escoitade as súas músicas, que moitas son marchiñas de carnaval, que son famosísimas, se pensa que son populares, realmente foron interpretadas por primeira vez por ela, para facerle un pouco de honra e colocala no sitio que merece.
Tes algunha raíña máis, Carmen?
O meu, tiño raíñas para fartar, como non vou ter.
Pois está, dinos outra, veña, falanos de outra.
A outra é a que todo o mundo espera que o diga. Que imagino que se...
Expectantes.
Xa falaches dela outra vez.
Claro, non? Imagino que xa sabe desde que...
A raíña cadáver, ou que?
Sí, a ver, entón, se eu vos digo... vou vos dicir dúas expresións idiomáticas en portugués. E vos tedes que dicir, a ver que significan iso, o que pode ser. Un é Inés de Morta. Que poderá significar iso?
Quen chodera morto de 15 días? Ou quen modera morto de 15 días? Así. Non vai por aí.
A min soname máis a cordas de Santa Bárbara cando trona. En plan...
Pois non. Non vai por aí tampouco. A ver, Marta ou Janine.
Tarde piaches.
Máis, sí. Máis
por aí.
É o máis como... Agora xa foi Marica non chores.
Sí.
Sí. Ou é demasiado tarde, non? Inés é morto.
Inés,
e outra é fazer-se de Inés.
Como?
Fazer-se de Inés.
É o que fazer, en castelán fazer-se o sueco. Fazer o...
Exacto. fazer como que non vai contigo a cousa.
No. Isto é cambiar de chaqueta.
No. É cando ti coñeces perfectamente a situación, pero tampouco podes facer moito por mudala, entón manteste aí, pero sabes, coñeces a situación, non?
Estoica aí.
Sí, exactamente.
O de poñerse de perfil un pouco, non? Que sabes que, pero non metelo o nariz.
Sí, que lle vas facer? Vai estar
facer de tripas corazón.
É o que hai.
É o que hai, sí. Entón, sabedes, esta é unha historia das máis coñecidas da historiografía e literatura portuguesa. Estou falando de Inés de Castro. O rei Dom Pedro casa con dona Constanza, que esta é de orixe castellana, e ven acompañada dun séquito de damas. Entre elas, a galega Inés de Castro. Entón, ali xa polo visto, saíron chispas, raios, coriscos, fulminación de amor. Inés de Castro naceu en 1320 ou 1325, tampouco se ten grande certeza, na Galiza, era filla ilexítima, isto hai moito. Isto antigamente hai moito. Era
había algún fillo lexítimo, ao final.
Digo,
o periseleo antigo é unha cousa.
Por favor, fun unha vez a un curso deses de heráldica de aprender a... Sí, a aprender a ler escudos heráldicos e dixerme, no, cando ten a cabeza para non sei que lado é fillo ilexítimo, cando ten a cabeza para non sei que outro, non me acordo, imaginemos que para a esquerda, é fillo ilexítimo. E púxeme a ver e realmente todas as figuras ten a cabeza para a esquerda, digo, aquí non hai un fillo con todos os papéis, nunca. Non, en fin, era filla ilexítima do nobre galego Pedro Fernández de Castro e dunha dama portuguesa, Aldonza Suárez de Valadares. Entón, por vía paterna, era bisneta ilexítima de Don Sancho de Castela, pai de Dona Beatriz de Castela, que era a nai de Don Pedro. Don Pedro e Dona Inés eran primos. Este rollo todo é para dicirvos que eran primos. Entón, aí xa había certa porcentaxe de incesto, aparte de que Don Pedro ia casar con Dona Constanza, recordemos, había certa porcentaxe de incesto en que o amor de Don Pedro e Dona Inés frutificase. Dona Constanza, que era de orixe castellana, eso, ben acompañada dese séquito de damas a Ébora. Don Pedro e Dona Inés apaixonanse, surxe o conflito, que este conflito ten imensas dimensións morais e políticas. Na parte moral, eso, porque había un adulterio, había aí un medio demasiada consanguinidade, e unha das estrategias para que houvese, pois digamos, máis case incesto ou afastar a Inés de Don Pedro, foi facer a Inés madriña do infante de Luís, do primeiro fillo de Don Pedro con Constanza. E diredes, pero madriña, se non hai ningún roce de sangue aí, daquela, nesa altura, ser madriña, digamos que te facía en alguén moito máis próximo á familia, porque é baixo ollar católico, claramente. No ollar católico isto é unha relación familiar. Pero esta táctica non funcionou moito, porque ese neno, ao pouco de nacer, morreu. Na dimensión política, pois Inés de Castro pertencía á estirpe galega dos Castro, partidaria da monarquía castellana, porque a Galiza ten estas cousas. E visto que, claro, isto era unha ameaza para o reino portugués, Afonso IV foi advertido disto polos seus conselleiros e decide que a mellor solución é matala. Entón, a lenda di que foi morta na Quinta das Lágrimas, que xa falei da Quinta das Lágrimas nalgún programa, e que as algas vermellas que aparecen son a recordación do sangue derramado por ela. Pois esta quinta é o lugar case de peregrinación. Inés de Castro foi morta e enterrada en Coimbra, e posteriormente, que pasou? Pasou unha fantasía dark. Que pasou? Que Don Pedro desenterrouna, fixolle un funeral de estado en Alcobasa, declarou unha raíña, é dicir, púxolle unha coroa a unha persoa morta, e isto todo, claro, segundo a lenda, porque despois as fontes din non pasou nada disto, pero gostamos de acreditar que sí. E os fillos deles foron tratados como infantes, é dicir, porque sí que chegou a haber chiqui-chiqui porque houve varios fillos deles. Na literatura portuguesa, este, digamos, que é un tópico moi explorado, pero dame pena, porque cada vez que lle falas a alguén de Inés de Castro, alguén da Galiza, saltache, sí, eu coñecina moito, porque hai non sei que obra da literatura francesa, e é como, pero que me estás contando? Que literatura francesa? Se ti podes realmente acompañar as diferentes versións da historia no Cancioneiro Xeral, nos Lusíadas de Camões, na obra A Castro de Antonio Ferreira, na Cantata de Bocage, é dicir, non me veñades con literatura francesa como modelo para coñecer isto, porque non. Entón, lonxe da ficción e con vontade de dar máis rigor histórico, pois podemos ir ás fontes como a de Alexandre Herculano ou Oliveira Martins. De todos estes exemplos, como decidí meter por aquí algunha dica cultural, que algunha xa foi, que visitedes aquí das lágrimas, vou destacar un romance que é de João Aguiar, que se titula Inés de Portugal. Porque a historia comeza así como in media res no castelo de Santarém e hai como unha especie de recreación lingüística en que se fala galego-portugués ou Inés de Castro alegadamente falaría máis galego que Don Pedro. Está interesante de ler. Tamén creo que é importante trasladar esta figura a libros infantis, de feito así o fixo a escritora Ana Oom, que é Ana O-O-M, o seu apelido. E hai un número dunha das coleccións que la fixo dedicado a Inés de Castro. E está máis ou menos dirixido a crianzas de entre 6 e 10 anos, podedes darlle unha ollada. E despois, nada, tamén creo que outra das visitas sería a Fundación de Inés de Castro, que é en Coimbra, que foi fundada en 2005, e podedes encontrar moitísimas informacións aí sobre esa figura histórica, e é un sitio que está moi ben musealizado, que non sempre se pode facer esta recomendación de algúns dos sitios, que máis entra e xa ti saberás, aí está bastante ben musealizado. Entón, alguén por aí quer facer algunha pregunta ou xa facemos asalto a outra reiña?
No caso de recorrer a literatura francesa para achegarnos un pouco que a historia galega, pasa un pouco mesmo con Le Petit Roi de Galice de Victor Hugo, non? Que parece que só te podes achegar a figura do rei Don García pois a través tamén de Victor Hugo, que tamén habría que ver por que os franceses lles interesou isto.
Digo, eso tamén nunca entendí eu decir franceses, vamos coller este tópico e desenvolvelo, que contribuí.
O imperialismo francés non ten límites.
A ver, claro, contribuiu para que esta historia sexa mundialmente coñecida, non? Pero o que vos digo, un pouco a crítica é que falo así con xente madura ou do mundo da cultura ou outros compañeros do traballo e dime Inés de Castro, sáltame coa referencia francesa. Digo, a min iso explota-me a cabeza, porque se hai moitísimas fontes as que incluso lingüísticamente podes chegar con moitísima máis facilidade que esa. Mas, en fin, Francia, e as súas cousas.
O que se considera alta cultura, non? Tamén.
Sí, claro, porque sempre se lle bota como moitas flores, non? A todo producido en Francia e Portugal tense como o irmán pobre. Pero se consultas fontes portuguesas, pois é ir ás fontes directas, non? Casi.
Que lle gusta aos franceses un romance tórrido e apaixonado.
Podgalego.
Podgalego.agora.gal.
Oh, eu sabía que era punto.
A ver, veña, dicímolo outra vez.
Podgalego.
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 Podgalego. Podgalego.agora.gal.
No, outra vez que non está grabando agora.
Moita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego.
Podgalego.agora.gal. Podo tacar eu agora, señoras.
Dalle.
Mira, falabas antes, Carme, de Estados Unidos, onde foi morrer ali en Beverly Hills a túa tocaia Carmen Miranda. Eu quería falar dunha raíña, neste caso unha raíña tamén dos Estados Unidos, que dirás ti, pois ali non hai nobreza. Efectivamente. E de feito, esta é unha raíña moi sui generis, tan sui generis que o seu nome era William Dorsey Swan, aínda que os seus amigos o chamasen máis ben The Queen, a raíña. Bautizarase a sí mesmo como The Queen of Drag, a primeira drag queen da historia, e na década de 1880 reinaba sobre un submundo de festas de bailes de drag, e non só iso, senón que tamén foi o primeiro estadounidense en liderar, de alguna maneira, un grupo de activismo e de resistencia queer. Ademais, resistencia drag, neste caso. O xornalista Channing Joseph, que un tipo bastante novo, quero dicir, escribe no seu libro The House of Swan, sobre a casa de Swan, e explica como, por casualidade, mentre era un estudante de xornalismo, desenterrou a figura deste home para a memoria pública cando tropezou nun arquivo cunha nova dun xornal, nada menos que do Washington Post, do ano 1888. En nesta nova, describíase como un grupo de 13 homes negros foran descubertos nunha festa ali de esmorga levando vestidos de satén nun baile e a moi, moi pouca distancia da mesmísima Casa Branca dos Estados Unidos. E, ademais, cando a policía interrompeu ali, a maioría dos convidados fuxiron a fume de carozo e levaban puestos pois, vestidos, lencería femenina, perrucas de cabelo longo, lazos, etc. E con todo iso escapaban polas fiestras, pola porta traseira, por onde for, creo que se congregaron, pois non sei se eran 300 ou 400 veciños solamente para ver o espectáculo. Mas Swan quedou ali tan tranquilo e dirixiuse ao axente que o ia deter cunha frase que a mí me parece tremendamente épica, que "You is no gentleman", vostede non é un cabaleiro. Entón, bueno, a festa ademais que estaban a celebrar ese día era o 30º aniversario do propio Swan, que quería pues, facer unha festa por todo alto, e que ia cuberto cun fabuloso vestido de satén de cor de crema, e isto vai entre aspas porque son palabras literais do artigo do Washington Post. Bueno, aínda así, iso, aquí agora el facía 30 anos, pero 30 anos antes, é dicir, no ano 1858, nacera en Maryland. E que pasaba en Maryland en 1858, se eras negro?
Que... Cosas boas, seguro que non.
Cosas boas, seguro que non. Que nacías escravo. Que nacías escravo. É dicir, neste momento aínda había escravitude. E cando el naceu escravo, é dicir, el naceu na escravitude. Eso é o curioso, non? E a súa familia, bueno, cando 4 ou 5 anos despois foi proclamada, non, a liberdade de todos os escravos, mercou unha granxa, fixéronse granxeiros, vamos a acabar a Guerra Civil, e el comezou na súa adolescencia a traballar nun hotel, que foi o seu primeiro traballo. Pero, despois de cometer un par de furtos, foi sentenciado á cadea porque roubara obxectos de valor tanto na casa dos seus patróns como libros dunha biblioteca. E realmente os propios xefes, o xuiz que o condenara, o asistente ao fiscal, acabaron solicitando un perdón presidencial, que é unha especie de indulto, argumentando no texto, non, que escribían o presidente, que Swan estaba, cito literalmente, libre de vicio, era traballador, refinado nos seus hábitos e compañas, amábel na súa disposición e cortés no seu comportamento. Que a ver cantas de nós conseguiríamos que nos asinasen unha carta así aos nosos xefes se nos deteñen un día destes. Pues,
¿no? Non creo que falasen tan ben de min,
En o caso, prefiro non preguntar.
Mellor non vamos a investigar por si acaso.
Porque a mellor levas unha sorpresa, pero mala.
Non, non, eu das miñas compañas precisamente tampouco sei como habían de falar. Eu home traballadora, bueno, quizáis iso sí, pero todo máis libre de vicio, pois xa che digo que non. Pero bueno,
nos para... interesa tampouco ser.
Non, ni nos interesa, porque diste, ostras, este tipo, non sei, debería ser un verdadeiro seductor, non? Na súa personalidade, moi carismático e moi encantador e moi educado, a pesar de ser un home que nacera escravo e analfabeto, etc. E o feito é que, ademais, os seus antigos patróns lle ofreceron un emprego de por vida como bedel nun college porque eran conscientes de que o rapaz estaba intentando mellorar a súa educación. Pero na década dos 80 e dos 90, Swan está xa vivindo en Washington, está organizando bailes, e aquí onde acaba concedéndose a sí mesmo o título de raíña, non? De The Queen of Drag. E o ambiente deses bailes neste momento histórico tiña que ser unha cousa espectacular. Claro, eu quería imaginalo, non hai fotos, claro, da época, apenas, nin cadros, nin nada. Pero pensade que a maioría dos asistentes eran persoas que naceran como a él na escravitude, que só gañaran a liberdade a partir do ano 62, que en moitos casos emigraran desde os Estados do Sur e que estaban a intentar exprimir esa nova liberdade até a derradeira pinga, e non só no sentido da liberdade civil, senón tamén na sexual, lógicamente, e en realidade tamén na artística, non? Porque como eran estes bailes que organizaba él, non era simplemente xente a xuntarse nunha casa de calquera maneira. Vistes, coñecedes, eu penso que sí, coñecedes a serie que darán en España en Netflix, The Pose.
Sí.
Sí, creo que nos falaches ti dela, ademais.
Sí. Recomendáchela a ti.
Eu coñezo, sí.
Sí, pois, é moi recomendable por moitísimas cousas, pola diversidade do seu reparto, polas historias que conta, como fala do VIH, etc., para que non a coñecer. Pose é unha serie de non moitos episodios, cada tempada, un xoito creo que ten, que fala da cultura do ballroom e do voguing e de todo este submundo do drag, onde hai moitas persoas tamén trans, nos Estados Unidos nos anos 80 e 90. Pero 100 anos antes, xa, 100 anos antes, William Dorsey Swan estaba montando algo moi semellante en Washington. De feito, xa, era tan parecido que os participantes, que eran pois, homens que de día traballaban pois, como mordomos, cociñeiros, bebés, choferes, etc., casi todos homosexuais, pero que de noite iban ali nestes bailes onde se competía pois, cunha estrutura moi semellante a The Pose, non? É dicir, onde hai casas, como as que había no mundo do ballroom dos 80-90, os grupos estaban organizados en familias e que tiñan tamén cada a súa nai, non a mother. Pois como en Pose que temos pois a House of Evangelista, non? E que a nai da casa é a protagonista, non me lembro o nome de pilla do personaxe, pero bueno, entendedesme, non? E incluso artísticamente, un dos estilos que máis se practicaba nesta época era o chamado cakewalk, que era un tipo de baile no sentido amplo da palabra, de, bueno, expresión corporal e tal, que imitaba a maneira de moverse e os xestos, manerismos, etc., dos propietarios brancos das plantacións dos estados sureños. E podría considerarse, nese sentido, pois, un antecedente do voguing, non? A propósito de Pose, a propósito de Madonna, que puxo de moda o voguing, non? A nivel planetario. E, bueno, o conto é que, despois de varias redadas, porque a policía xa tiña daquela o mal costume de andar escarallando festas, Swan foi acusado en 1895 de dirixir unha casa de citas. Ou, bueno, o que entón chamaban Disorderly House, que era un eufemismo para dicir que aquilo era un burdel, un puticlub. Non o era, non? Pero temos que pensar que neste momento nos Estados Unidos, en case todo o mundo, a homosexualidade, se non estaba penada, sí que estaba condenada socialmente. Bueno, os veciños de Washington vían a Swan e os seus amigos como degenerados, como tolos, non? Pensamos tamén pois, nos comezos da psiquiatría que percibían iso como unha verdadeira aberración, non só desde o punto de vista religioso. En esta última festa, que era unha festa de Aninovo, foron detidos outros afroamericanos, pero tamén algúns brancos de boa familia que estaban por ali, e que tiveron que comparecer como testemunhas. Isto é moi interesante, non? É dicir, el conseguía montar unhas festas tan espectaculares que incluso a alta sociedade branca quería ir ali cheirar, que era aquilo que facía. Pero claro, despois cando chegaba a policía, pois para os rapaciños brancos de boa familia, non os levaban detidos a policía, pero levábaos en calidade de testemunhas, que se entendía que era porque estaban metidos no hallo, e que xa o feito de ter que figurar como testemunhas nun xuizo por unha disorderly house, unha casa de citas levada por homosexuais negros onde había homes vestidos de muller, pois iso xa era unha humillación que provocaba un repudio social, non, da alta sociedade branca, que era un castigo para eles. Pero peor foi para William Dorsey Swan, que efectivamente foi condenado a 10 meses de prisión. E outra vez, neste caso, foi él quen solicitou un indulto presidencial. Esta vez non o conseguiu, pero a propia petición de indulto, reclamando a legalidade das reunións destes homes negros, homosexuais, para celebrar vestidos con roupa de muller ou roupa que se considera feminina, é en sí mesma, ou considerase hoxe en día en sí mesma, o primeiro acto de activismo queer na historia dos Estados Unidos e a primeira posiblemente de activismo drag de todo o mundo. Por isto que quería falarvos hoxe da miña raíña.
Vaya raíña.
Que era William Dorsey Swan. Non sei se queredes comentar algo máis ou se tedes algunha pregunta ou algunha reflexión.
Eu sobre o tema, por exemplo, da cultura drag ou do mundo un pouco do travestismo, hai un libro relativamente recente deste ano de Daniela Fernández que está baseado na súa tese doutoral que se chama Defunción dos sexos, está editado co apoio da Rede Galega de Estudos Queer. Aquí constata xa pues, os primeiros espectáculos de travestismo en Galicia a finais do século XIX nas cidades galegas. Te digo que a min gustaríame un pouco tamén saber que tipo de espectáculos eran. Falan de emprazamentos, por exemplo, como o Círculo das Artes de Lugo, que é unha sociedade intelectual e demais, que tampouco é un sitio nada underground, nin así como un pouco nas marxes. Entonces me parecería interesante, ¿no?, saber que tipo de espectáculos e como eran recibidos tamén por ese tipo de sociedade galega de finais do 19 e principios do 20.
Claro que é moi curioso porque non é casualidade que todos estes artistas se fagan famosos no punto álxido un pouco da cultura do vodevil, non, ou dos espectáculos de vodevil, que polo simple feito de que estar unha muller aí en riba dese escenario fose algo escandaloso, algo que era malo para a honra da muller, facía que por defecto moitos actores e artistas que non necesariamente eran homosexuais ou participaban despois no seu tempo de lecer, por así dicilo, desta cultura máis drag, se vestisen de muller e fixesen espectáculos de que hoxe consideraríamos drag, claro. Sara, tes algunha raíña para nós?
Pois eu vou falar dunha raíña, que é raíña como concepto, e ademais parece que tiramos un pouquiño por figuras pertencentes ao colectivo LGBT, porque esta muller, espadachina, francesa, bisexual, un icono aí do colectivo, do século XVII, se non me equivoco, sí, XVII, é toda unha raíña. Esta muller chamase Julie d'Aubigny, máis coñecida como, a ver se pronuncio ben, La Maupin, escrito Maupin, que a partir de agora voulle chamar Maupin porque vais a ir así. Pero esta muller naciu en Francia en 1670, e a verdade é que parece das típicas mulleres que se existise unha máquina do tempo que lle permitise viaxar dende o século XXI ata o século XVII, que foi cando naciu, sería máis verosímil esta historia que a historia desta muller sucedida nesta época determinada no tempo, non? Como a todas as mulleres que foron un pouco diverxentes dos camiños que tiñan marcados na súa época, pois esta muller foi bastante invisibilizada e tachada na historia, non? É unha personaxe así un pouquiño descoñecida. Entón, pensando de quen falar neste capítulo e tal, estaba falando con Aldana Casa, dicindo, bueno, se fajo desta raíña, ou desta raíña, ou desta raíña. E ao final dixo Maldán, por que non falas da Maupin? Eu, pois vale, creo que é unha boa idea de facerlle honra, non, a súa figura de algún xeito. Pero, bueno, pois a Maupin foi unha muller que naciu en Francia en 1670 e que era filla pois do gran escudeiro de Francia, non? O gran escudeiro de Francia era o encargado de educar ao rei e ao seu entorno máis próximo no manexo das armas. Esta rapaza, desde moi pequena, recibiu leccións de esgrima e de defensa personal por parte do seu pai, cousa que, evidentemente, na época era moi, moi inusual, non? Cando ela era moi pequena, seu pai e ela marcharon vivir a Marsella, onde a Maupin seguiu ca súas clases de esgrima, non? Pronto se convertiu nunha alumna avantaxada e despois, posteriormente, pasou a ser mestra porque tiña unhas habilidades esgrimísticas incríbles fora de todo o común. Os textos da época que falan dela definen-a como que era mellor paladín que calquera home ao que se enfrentara, E, por suposto, isto provocaba a ira de máis dun cortesano que opinaba que as mulleres tiñan que blandir agullas para coser e non armas para ferir, non? E encargarse de outro tipo de cousas máis femininas.
Como
pero
se
bueno,
non pudesen facer as dúas cousas, aparte.
Como se non se pudese diversificar a actividade, efectivamente.
Home, non son cousas tan complicadas aparte de compaxinar.
Nin incompatibles entre sí. Pero, bueno, todas as constantes prohibicións ás que se enfrontou a Maupin para deixar de loitar non impediron que ela seguise exhibindo as súas increíbles dotes ca espada e derrotase a moitísimos e innumerables cabaleiros do palacete. E, aparte das súas dotes ca espada, a Maupin era coñecida tamén polo seu extenso historial amoroso, porque, como dixen antes, que lles gusta aos franceses o bo perixeleo. Entón, unha das cousas máis importantes que se recolle desta muller é toda a súa historia de diversos romances, non? Pois, unha destas historias é que, mentres vivía co seu pai, a Maupin, pois, namorou do xefe do pai. E aproveitou todas as vantaxes e liberdades que lle ofrecía a figura do seu poderoso amante rico, non? E que pasa? Que dada a época na que nos atopamos, pois a Maupin tivo que casar. E tivo que casar, pero ela decidiu que isto non lle iba a resultar un impedimento, porque, coa xuda do seu amante, atoparon o candidato perfecto que non lles dese a lata, basicamente. Ela dixo, teño que casar, pois cásome, pero non quero ver diante ao meu marido. Entón, o que fixo foi escoller un home que vivía lonxe, moi lonxe de Francia, no que simplemente se casaron, asinaron o papeliño, e xa está. A Maupin...
Por poderes. Casaron
por poderes. Sí, por poderes, se non me equivoco. Puido disfrutar dos privilexios de estar casada con un home importante sen ter que aturalo. E seguiu facendo a súa vida tranquilamente.
A verdade é que un bo plan.
É un puntazo, a verdad. Que non te apetece casar, mira, tía.
Que fantasía.
E xiges o teu. É que é unha fantasía esta muller, por favor.
Eu como experta en relacións a distancia, digo che que non lle vexo mal ningún.
No, en absoluto. Dicir, as vantaxes, cando quero. Inconvenientes, ningún. Xa está. Pero, bueno, pouco tempo despois de que a Maupin casase, fuxiu co seu profesor de esgrima a París, porque o profesor de esgrima matou a un dos seus alumnos sen querer, cousas que podían pasar facendo esgrima cunha espada afiada. Entón, pois víronse obligados a fuxir. Unha vez na capital francesa tiveron que buscarse un pouco a vida. Entón, esta muller o que decidiu facer foi organizar espectáculos na rúa onde se dedicaba a retar aos cabaleiros que pasasen por aí a un duelo. E ganáballes a absolutamente todos, pero non contenta con ganarlles, e xa está, ela tiña que ir un pasiño máis alá, tiña que humillalos. Entón, mentres pelexaba contra eles, ia cantando a narrativa do combate. Nada, a gran habilidade que tiña ca súa espada e tamén ca súa voz, porque cantaba moi ben, permitíalle ganarse a vida na rúa, recibindo pois donativos da xente que pasaba por ali, non?
Así que tamén temos unha pior das retransmisións deportivas.
Exactamente. Temos a primeira comentarista de comentarista esgrimista.
É unha maravilla, encima sendo ela a prota, que aínda máis
alucinante. O control diafragmático desta muller.
Xa che digo,
Alucinante.
Habería que mirar a capacidade pulmonar tamén.
Efectivamente. Bueno, pois un día, dousa casualidade de que nun destes espectáculos que estaba facendo, os organizadores da Ópera de París vírona e decidiron que a voz da Maupin era pois prodixiosa e que querían tela no seu escenario. Entón, acabou traballando na ópera representando papeles de home, ademais, curiosamente. Bueno, durante...
Tiña voz grave.
Sí, eu entendo que polas fontes e os documentos que nos chegan, sí. Sobre todo, pois pola súa estética, pola súa actitude e pola súa habilidade como espadachina, que claro, na época, todo iso eran cousas asociadas actividades típicas de homens, non? E nada, ela exigiu, retando a calquera home que se atopaba polo seu camiño, a un duelo de esgrima, e aquí pasa unha historia moi interesante que é o que a retrata como un bisexual icon dos pés á cabeza, que é que, bueno, durante a súa estancia en París, bueno, ela era unha persoa abertamente bisexual, todo o mundo lle coñecía os seus romances tanto con homes como con mulleres. Un día namorou da filla dun importante comerciante de París e estableceron unha relación romántica, pero cando a familia da filla do comerciante se entera, decidiron que a mellor forma de limpiar o nome da familia era encerrar a súa filla nun convento e que Diosa puxese no seu camiño, por suposto. Pero a nosa superespadachina, a Maupin, evidentemente non iba a deixar que isto sucedese. E como se cabreou ca idea, o que fixo foi infiltrarse no convento facéndose pasar por novicia para rescatala. E ambas escaparon xuntas do convento. Ollo, cuidado. Eu estou living, de verdad, que eu estou living ca historia desta señora. Pero bueno, ademais, por se non fora pouco, pa quedar tranquila, a Maupin dixo, pa que non nos persijan, e pa quedar eu descansada polas noites, o que vou facer é prenderlle lume ao convento. E marcharon dali, prendéndolle lume ao convento e importándolle todo unha merda. Pero bueno, despois a Maupin evidentemente tivo que fuxir da xustiza e a aventura entre estas dúas mulleres pois non puido dar os seus froitos, non? E despois de todo isto, pois a Maupin dedicouse a cantar en tabernas e a cantar na rúa para sacar uns cartiños, non? E nunha das súas noites de canto na taberna, pois como non, un señor decidiu que era moi boa idea rirse dela e acabou non pagando caro. Pero esta historia tamén ten un plot twist, é que despois de batirse en duelo, a Maupin feriu ao señor e despois doulle como pena, non? Decidiu coidalo e, mentre o coidaba, pois resulta que xurdiu amor e este home convertiuse noutro dos amantes e dos romances tórridos da...
Meu Deus, este é un enemies to love, un enemies to lovers, deses que llevo Janito, que agora non está, que
nos encanta, enemies to lovers,
la merenda, pero, sí,
en toda regla, manual. En toda regla. Pero bueno, a Maupin chega a un punto no que está farta de fuxir e quere volver a cantar na ópera, non? Entón decide contactar de novo co seu primeiro amante, o que lembrades que era un señor poderoso e que tiña certa influencia, para que lle axudase a liberarse dos cargos da que se acusaba e recibir o perdón real. E, por suposto, consígeo, increíblemente. E, por se fora pouco, pois empeza a participar en obras moi importantes representadas na ópera de París, con papéis de protagonista e papéis moi importantes. E conseguindo moito recoñecemento público e gañando o seu alcume como La Maupin, que non sei eu o que significará en francés, a verdade, é que teria que buscalo, se é que significa algo. Nada, debido á súa importante posición social, despois foi convidada a un baile organizado pola Casa Real na honra do irmán do rei Luis XIV. Apareceu na festa vestida de home e dedicouse a facerlle as beiras a señoritas durante toda a noite, ata que finalmente bicou descaradamente a unha delas, o que provocou que tres señoros se enfadasen moitísimo, considerando isto totalmente inapropiado. Eu creo que se enfadaron porque elles roubou o lixe, pero bueno, isto xa...
Pero xa se iba vestido de... Se iba vestida de home, o que me pregunto é, se iba vestida de home, como a cacharon? Porque, veis, en época de Luis XIV, que tampouco é que os homes fosen...
Moi masculinos, aí...
Aí todos levaban perrucas, todos iban maquillados...
Efectivamente,
pois... E máis, levaban moitos máis tacóns que les caelas, por exemplo.
Sí, sí, claro.
Non sei como farían, pero...
Para potenciar a súa figura viril.
A súa figura viril. Resulta que a pillaron. Entón, que se lle ocorrería facer a nosa espadachina de confianza? Batiuse nun duelo cos tres ao mesmo tempo, e venciunos. E como os venciu, foi condenada a morte porque os duelos estaban prohibidos en Francia nesta época. Pero que pasa? Que o irmán do rei pareciulle super divertido que unha muller vencese a tres homes ao mesmo tempo e resulta que solicitou o perdón real por ela, co que a Maupin librouse de novo da xustiza. Bueno, para evitar un pouco todo o salseo e todo o rollo, decidiu trasladarse a vivir a Bruxelas pa vivir unha temporadinha un pouco máis relaxada. Despois volviu a París, onde pasou o resto da súa vida como cantante de ópera, continuando ca súa intensísima vida amorosa e personal, ata que no ano 1705 abandona definitivamente os escenarios e dous anos despois falece por causas que non se coñecen, que isto a min pareceme un misterio misterioso sobre o que me gustaría que algún día aparecese información, e falece a corta idade de 37 anos.
Sendo... No, pues, sobrolle tempo.
Claramente o retrato dun vive rápido, morre nova e deixa un bonito cadáver. E aquí está a miña raíña, señoras.
Espectacular, Sara. Dignísima raíña consorte túa, eh?
Por suposto, por suposto. É esgrimista ainda por riba.
Estaba escoitando a historia da mamá Sel. Estaba sonándome moitísimo. Non sabía de que.
¿Sí?
Decateime despois de que é a protagonista do primeiro capítulo do libro que recomendo moito, que é o de Señoras que se empotraron hace mucho.
¡Anda!
Cristina Domènech, sí.
Ese libro teño na miña estantería pendente de ler. Pois mira, agora sabendo que o primeiro capítulo
divertidísimo
o
libro, recolle varios dos fíos e dos personaxes dos que fala habitualmente en Twitter. Super, super divertido. A primeira protagonista é esta señora.
Que fantasía.
Julie Daubigny, Mademoiselle de Maupin. Eso.
Efectivamente.
Bueno,
eu... E ti que raíña tes, Janito, para nós?
Efectivamente, eu teño unha raíña que é un personaxe... non é un personaxe, en principio, misterioso, porque é moi coñecido, unha persoa moi coñecida. Tampouco unha persoa probablemente admirable. Eu creo que o interesante desta señora, ademais da vida que ten en si mesmo, que dá para facer novelas ou filmes con ela, é o trasfondo que hai detrás dela. Non? Esta persoa é unha raíña, é a raíña do papel couché, é Isabel Preysler. Isabel Preysler, moi coñecida de todas, protagonista de innumerables portadas da prensa do corazón, nomeadamente do Ola, que, bueno, como todo mundo sabe, ou moita xente saberá, naceu en Filipinas, filla de unha familia con diñeiro, remarca moito nas páxinas que lendo, remarca moito sobre a súa ascendencia española, pero realmente seu bisabó era español. Bueno, sí, vale, tiña ascendencia española, pero non sei, supoño que entre a alta burguesía ou entre a xente con diñeiro en Filipinas ou de ter antepasados españois ser algo que paga a pena lembrar e rememorar, pero bueno, sí que tiñan moitos cartos, tanto pola parte da familia do seu pai, que era executivo en varias empresas, como a súa nai, que tiña unha familia que tiñan inxeños ali en Filipinas, e bueno, tiñan negocios inmobiliarios por a súa parte. Parece ser que na súa adolescencia deulle por mocear ou ter certo interese nun playboy da época. Entón, para evitar problemas, mandaron a España. Tiña unha tía aquí.
Que non había playboys.
Que non.
De entrada, para separar aquel señor, mandaron a Europa. Estuve vindo cunha tía que tamén era unha señora acomodada, madre e todo iso. Empezou a ir a escolas, escolas privadas, mesturándose coa nobreza, coa élite do franquismo. De feito, unha amiga que conservou durante gran parte da súa vida foi a neta de Franco, Carme Martínez Bordiú, que estudaron xuntas. Estive lendo, bueno, todo o mundo sabe, ou moita xente saberá, que esta señora casou varias veces. A primeira vez que casou con Julio Iglesias. Estive lendo dúas historias distintas. A primeira, que se coñeceron porque coincidieran nunha festa. En outra, estive lendo que ela o entrevistara traballando para Ola. Que aquí xa entra en este Ola, que é super importante na vida desta señora. Coñécense, empezan a mocear e, bueno, pues cousas da vida, teñen que casar, vale? Casan no ano 70, xaneiro de 71, e a súa filla nace en agosto do 71, vale? Xaneiro, agosto, foi nacer a Portugal, para que
competencia
no,
bueno, matemática.
Para evitaros bueno, que a xente falara e tal, pues, foi nacer a súa filla, María Isabel, famosísima Chabeli, que estivo co tempo, acabou casando co fillo de Bofill.
Bueno, pregunto.
Con Ricardo Bofill Jr.
Sí, con Ricardo Bofill Jr., sí. Despois non tiveron ningún fillo, bueno, despois Ricardo Bofill, isto un spin-off, estivo casado con
Paulina Rubio.
Con Paulina Rubio, vale, claro, e que Isabel Preisler é un nodo en sí mesma, é dicir, o seu redor gravita toda unha constelación de xente da prensa do corazón en España. Unha persoa que, aparte, non fixo nada na súa vida para ser coñecida. É dicir, non é como a Jurado ou a Pantoja, que son cantantes. ¿No? A Pantoja é unha persoa que se prensa de corazón, aparte de casar con Paquirri, porque era cantante. ¿No? Pero bueno, é outra cosa. Bueno, o tema que tivo tres fillos con Julio Iglesias. A primeira, María Isabel Chabeli. E o segundo, Julio José, naceu no 73. E Enrique Miguel, Enrique Iglesias, que naceu no ano 75. No ano 79, divorciáronse debido aos frecuentes viaxes e presuntas infidelidades de Julio Iglesias. Vamos, ela debeu cansarse. Debeu cansarse. A ver, coñecendo ademais as demandas de paternidade que ten ese señor con fillos de máis ou menos a idade dos seus primeiros fillos, pues, bueno. Entón, nada, divorciouse e xa tiña, ou non se tiña xa na recámara ou cadrou, que divorciouse no 79, pero en marzo do 80 xa casou con Carlos Falcó, que era o marqués de Greñón. Co marqués de Greñón, con Carlos Falcó, tivo a súa filla Tamara Isabel Falcó, Tamara Falcó, que é probablemente a herdeira do título de raíña da prensa do corazón, porque Chabeli vive en Miami, creo que traballa na televisión, pero está un pouco máis desvinculado que sería a prensa en España, pero Tamara non, Tamara explota moitísimo a súa imaxe pública. Sabemos, agora ten unha serie en Netflix, aparte dun culebrón romántico, que non sei en que quedou a cousa, non sei se xa se rompeu completamente o compromiso ou se retomaron, non sei como queda esa historia.
Ou un ano segundo en el metaverso, non? Era...
Sí. Sí, pode ser. Bueno, para quen non saiba, para que vivira fora de do alcance da prensa nestes días, Tamara Falcó anunciou o seu compromiso e aproveitaron a circunstancia para sacarlle fotos e vídeos do seu prometido agora, daquel momento, con outra persoa, outra señora, nun concerto en Estados Unidos, non sei se era Fire ou unha destas. E saía, bueno, pues, abrazándose, bicándose, bailando e tal. E primeiro ele tentou convencer a xente que non era ese ano, fora moito tempo, cando eu non estaba con Tamara, pero bueno, despois estuvo a xente facendo probas periciais. Foi divertido.
Con Twitter hemos topado.
Era
moito máis doado porque a canción non fora estreada. A canción que soaba no vídeo
aparte,
non fora
estreada.
Claro,
cando... No, pero eu estuve vendo un programa de corazón. Cadrome de... O único, bueno, vin alguna cosa máis na prensa Corazón disto, no, na tele do Corazón disto, pero cadrome un día que estaban poñendo un vídeo no que saían os dous e outro vídeo grabado por outra persoa no que saía o mesmo plano e salían as mesmas persoas. Entón, fulanita que tiña un sombreiro de non sei que, menganito que levaba esta chaqueta non sei que, era o mesmo ano, tal. Bueno. Entón, bueno, ao final o paisano acaba recoñecendo que efectivamente foi ese ano, tal. Bueno. pasa de máis historias, pero en calquera caso, Tamara Falcó sería a herdeira do trono como a raíña do corazón ou a princesa do corazón agora mesmo da prensa rosa en España. E o seu terceiro matrimonio, estamos falando xa de que casou primeiro cunha estrela mundial da canción lixeira, que dirían os da Ría. Despois casou cun marqués e despois esta señora no ano 89, non, perdón, minto. No ano, espera un segundillo, deixame ver porque isto teño por aquí anotado. Porque isto é interesante, bueno. Sí, no ano 84 disque coincidiron, bueno, non sei onde, teñen amigos comuns, non sei que, e conta aquí cando dicen os premios Naranja e Limón, a ela o premio Naranja e o premio Limón, que, bueno, que daquela que, bueno, xa empezaron a, bueno,
pero dio nome.
Unha relación, espera que agora o digo, con este señor, pero separouse, coñeceu este home no 84 e separouse do outro no 85. Este home era Miguel Boller, que era ministro de Economía de Felipe González, foi o home que interviu a Rumasa, feito, se vedes o vídeo famoso de Ruiz Mateos cando dixo de te pego leche, a que lle pega a leche, que lle dá, efectivamente, que lle fai tirar os lentes, e a Miguel Boller. Entón, bueno, digamos que empezou a ter amizade íntima, como diría, no, como chama...
Amizade entrañable
con este home un ano antes, despois separase e acaban casando, vale? Hai unha, bueno, estes tiveron unha nova filla, tivo con este señor, tivo unha filla ou tivo fillos cos seus tres maridos. Con Julio Iglesias tivo tres dos innumerables que ten Julio Iglesias. Con Carlos Falcó tivo unha, tivo a Tamara, e con Miguel Boller tivo a Ana Isabel Boller, que era no ano 80. Con Miguel Boller estivo ata que morreu no ano 2014, e un detalle simpático que igual non lembrades era como chamaba xente popularmente a casa onde vivía Isabel Preisler co seu home. Era Villa Meona, porque saíra na prensa o dato de que nesa casa había 14 cuartos de bar. Unha casa moi grande en Puerta de Hierro, cunha urbanización. Vale. En Madrid hai varias urbanizacións de luxo, e digamos que Puerta de Hierro é a última urbanización de élite do franquismo. Había outra previa, non me lembro agora como se chamaba. Despois chegou Puerta de Hierro, que xa é nos estertores do franquismo, principios da transición, e posteriormente, anos despois, xa empeza a medrar la moraleja. Vamos, que onde van agora os a xente con moita pasta, agora está en, digamos que son épocas distintas, ¿no? Bueno, pois pues ese estaba en Puerta de Hierro, fala de que, bueno, fala do seu, bueno, de son diñeiro bello, que lle chamaría. E agora mesmo, non está casada, non sei se como fan os bellos que non casan para perder a pensión, pero pero está arrimada a Mario Vargas Llosa, que é Premio Nobel, a pesar de que, bueno, aparte é oráculo das derrotas electorais en Sudamérica, pero aparte, bueno, é un señor, como todos sabemos que escritor, Premio Nobel.
Sabedes como lle chama a Patricio Pron con moita sorna, a Patricio Pron, escritor argentino afincado en Madrid, con moita sorna a Vargas Llosa?
Non sei.
El último de la Filipina.
Digo, en Suramérica e en Norteamérica, porque tamén predeciu que non gañaría López Obrador en México, por exemplo. Tampouco,
a ver se predique.
Non se sabe desa anécdota que contan de Onetti, que Onetti tiña unha dentadura malísima, que contaba que, bueno, esta anécdota hoy ya contara a varias persoas distintas, pero sempre sobre Onetti. Decían que tiña que moi mala dentadura, entón decía que él tiña unha dentadura fabulosa, pero que ella regalara a Vargas Llosa.
Ostras.
Porque, claro, de verdad que ten esa dentadura que ten. Interesante con Isabel Preisler. Bueno, ten sabido que ten contratos publicitarios con Porcelanosa, con Ferrero Rocher, Ferrero é unha empresa italiana, Ferrero é unha empresa valenciana, ten algún contrato máis así de publicidade, así un pouco tal. Claro, esta señora representa un pouco a continuidade das élites no Estado español, unha señora que estaba moi ben relacionada durante o franquismo, seguiu estando ben relacionada despois coa nobreza e coa élite socialista ou do socialismo do PSOE. E agora xa, bueno, pois Vargas Llosa xa va outra vez cara a dereita ou cara outra dereita sudamericana. Entón é unha señora que realmente conecta non só un nodo da presa do corazón, senón que un nodo interesantísimo políticamente. Non? Sí. Participou, eu non sabía isto, entereme hoxe, participou nunha edición, non sei se foi a primeira ou non, de Masked Singer, un concurso coreano que se adaptou en España, no que unha persoa completamente disfrazada que interpretaba unha canción, ele interpretou Waterloo de ABBA, non canta mal a señora, movía así con certa gracia, estaba disfrazada de gatiña, e os membros do xurado, que eran os Javis, Paz Vega e José Mota, tiñan que averiguar quen era un dos Javis, así que había oína cantar, se recoñeceu a voz inmediatamente, bueno, tal. Ela dixo, bueno, sí, claro, fíxeme gracia, claro, porque eu normalmente non fago nada, só teño que, non sei se teño que estar ou figuro. Claro, esta señora, eu creo que a primeira vez que oín a súa voz foi no anuncio de Ferrero Rocher, dicindolle a un embaixador que o seu que nos había conquistado con sus atenciones, non sei como decía exactamente. Creo que foi a primeira vez que oín a súa voz. Era unha señora que xa era famosísima, ¿no? Pero famosísima sempre en imaxe estática. Bueno, con máis ou menos mérito, habrá que durar tantos anos en primeira liña na prensa do corazón.
Eu dos Ferrero Rocher teño que dicir que é unha cousa moi pouco fina, realmente. Teñen un aspecto bastante burdo, é unha cousa aí como rechea de Nutella, que así como unha cousa moi fina non é, en xeral.
Ese o mérito de Isabel Preysler, que compoñerlle un envoltorio dourado que anuncie Isabel Preysler xa se convierte en algo finolis.
Que, ademais, Nutella de Ferrero.
Claro, é Nutella, efectivamente.
É Nutella, o sea, non é unha especie de Nutella, que vai dentro dos Ferrero Rocher.
Nutella e abelás, sí, sí.
Cosa en palabras onde souber, sí.
A mí non me desagrada especialmente.
Non digo que saiban mal, pero así como aspecto fino, non o teñen.
No.
Sí, parece, o sea, un pedrolo de chocolate.
Sí.
Que o que é?
Que o que é?
O que é gracioso é que este é unha tanxente que parecemos xa Malva Duarte. Curioso que non se fabrique no verán.
Porque se derreten. Pero no Brau teñen outras especialidades de Ferrero. Que xa non lo contan nos anuncios.
Mira, Jani, temos que buscar un novo sponsor. Hai que pagar con Ferrero, que estamos falando aquí moita.
Si, estamos dicendo que son moi pouco finos.
O cola, na verdade, o Dola, a ver, outro día estiven nas miñas mans o
Ai, teñen unha codirectora de Lugo en Ola.
Bueno, Ola é importante falar do Ola por varias cousas. Hai cousas que eu xa sabía, que é unha das poucas. Isto é unha cousa, non sei se en toda Europa, pero polo menos en España sí, das poucas revistas independentes que se conservan e con esa tirada, porque Ola está editada por Ola SL, é dicir, unha empresa independente, non pertence a ningún conglomerado, que o resto de revistas de gran tirada pertencen todas a pues as grandes grandes conglomerados de prensa internacional. E Ola permanece independente. Non sei se Hello está franquiciada ou tamén editan eles, supoño que o sospeito que é unha franquicia, é un negocio familiar. E outro día tiven na man, que había moitos anos que non a tía, e teño a sensación de que cambiaron o papel, que agora deben usar papel reciclado, non que teña, pareceme que era un papel un pouco máis grosso, probablemente, bueno, chorradas, cosas.
Agora ven o apartado que é o preferido de Carme, que é o de darmos as dicas. Pero Carme, quizáis xa vos decatastes, non está, porque o noso desfase horario nos complica moito a vida, entón retirouse a metade do episodio, pero quizáis as outras compañeiras teñen algunha cousa que recomendarlles a ouvintes.
Se permitides que comece eu, xa que son a convidada, pois vou me autoconvidar a isto tamén. Son dúas dicas así pequeniñas. Unha delas é unha raíña, unha raíña que é Miss Coco Peru, que é o nome de drag de Clinton Loop. É unha drag estadounidense neoyorquina que durante a pandemia nos agasallou cun vídeo maravilloso no que percorre Lugo a partir dunha maqueta de cerámica. Dun modelo de cerámica, estache contando as portas da muralla, as tendas que hai. Clinton Loop está casado cun señor de Lugo, con Rafael Arias, fala moitas veces del nos seus vídeos. Estes pequenos vídeos de Miss Coco Peru, que aparte de actriz, activista, monologuista, durante a pandemia son a verdad que un agasallo. Ten outro tamén moi interesante no que repasa a súa colección de pezas de dunha coñecida marca de cerámica en galega que tenga su fábrica en el norte de la provincia de Lugo.
Que tenga un nombre de marqués.
A ver, promocionarán nuestro podcast.
No, no, aquí si no pajan, no se fala de ellos.
Después, a otra dica, una raíña que nos encanta mucho, a señoras así de cierta edad, María Estuardo, Queen of Scots. Todo o mundo podría pensar que podríamos recomendar pois as pelis, non? A máis recente Saoirse Ronan e Margot Robbie nos papéis de Mary Stuart e Elizabeth the First, pero eu, como son unha señora mamarracha, vou recomendar Rain, que é un gossip girl ambientado na corte de María Estuardo no exilio en Francia, por certo, que é unha auténtica mamarrachada, pero de niveles estratosféricos. Non lembro se son 5 ou 6 tempadas, penso que está nesa plataforma que nos vai cobrar polas contrasinais compartidos a partir do ano novo. Rigor histórico, 0. Mamarracheo, absolutamente todo.
Apúntome.
Eu aproveito o faro de rainhas para facer unha recomendación para aquelas que lles gustara a serie de Crown. Recomendo a serie sobre outra rainha previa, que é a serie sobre a rainha Victoria, que penso que é da ITV. Non sei se está disponible en España. Eu vina, pero...
En Movistar, está en Movistar.
Sí, bueno, a mí apareceu-me casualmente no disco duro, e vina. Está moi ben, e fala... Bueno, fala. É unha serie de época, non sei exactamente canto rigor ten, porque, bueno, está bastante centrada na súa vida privada, ten algúns capítulos que entendo que estarán bastante ben reflectidos da vida política da súa época. Bueno, é unha serie bastante agradable, que se ve moi ben, moi ben feita, o sea, o típico producto británico que pode ser do estilo de Crown mesma ou Downton Abbey, ese tipo de serie. ¿Vale?
Eu teño que dicir que o Rei Albert parece un pouco un cantante de indie británico.
Efectivamente.
Que esto non o digo por ben, habería xente
con miedo, bueno, pensase por ver, ben. Pero él era guapete, ou polo menos sí. Pasou a historia como guapete, non?
Sí, pero parece un cantante de indie británico.
Bueno, con debería parecer un cantante de indie como alemán, insulto. Mais ben.
Como insulto.
De indie alemán, Janito, eso sí que... Eso son golpes
a ver, él
baixos,
él es alemán.
O actor non é.
O actor non é alemán, non. Non ten nada de pinta de alemán.
O actor non é alemán.
Pero bueno, de todas formas, a ver, é moi amable, igual que The Crown é moi amable, o, sí. O príncipe
son moi guapos todos.
Sí, sí, bueno, evidentemente, de sentido son bastante pouco británicos, pero o príncipe Alberto poñen como... A pesar de que ten un conflicto moi semellante o que teñen tamén en The Crown, cando o príncipe quere ser rei, moi semellante, pero bueno, que o pon como un elemento modernizador do reino. Entendo que igual non tan forte, pero mellor sí que bueno, igual sí que tivo algo de iso.
É unha desas series británicas que hai que ver con precaución, porque podes correr o risco de volverte pro aristócrata, pro monárquico, ese tipo de cousas, porque claro, son todos tan bons, tan guapos, tan estupendos, van tan ben vestidos.
Está ben feito. Non é como ver a TVG, que outro día estive vendo a TVG, e que estaban falando das ocupacións. Era todo tan sumamente burdo. A ver, para xente de certa idade ou que, con, non sei, que estea toda a vida coa TVG encendida, que cole. Pero bueno, isto é máis sutil. Ao final, un tema de pinga e que acabas facendo monárquico por...
Pois mira, eu non son moito de dar contradicas. Normalmente sempre dou consellos positivos de le de isto, escoita de isto, ve de aquela outra cousa. Pero hoxe vou dar tamén unha dica negativa dunha serie que non ver. Porque estábamos a falar de raíñas, eu podía ter falado de alguna raíña alemá ou austríaca, pero neste caso hai unha serie nova en Netflix que se chama Die Kaiserin, a Emperatriz, que é un bodrio, pero dice que era un bodrio mamarracho, non? É un bodrio con pretensións, con ningún tipo de graza, a súa ambición histórica entendo que é nula, além de que a xente leva uns vestidos así tamén moi mal, que brillan demasiado, non sei... moi mal actuada, moi mal dirigida, moi mal escrita. É un absoluto horror de serie. Vin o primeiro episodio enteiro, o segundo xa non puiden con el. Non vexades Die Kaiserin, non vexades a Emperatriz en Netflix. Se credes ver unha boa película sobre unha raíña inglesa, unha Isabel, non a da agora, senón a outra, a de Shakespeare, hai non un, senón dous filmes con Bette Davis, porque Bette Davis interpretou dúas veces a raíña Isabel, quizáis a máis famosa é a película de dos anos 50, dos 55, a de Coster, The Virgin Queen, non? A raíña virxe, que sae con Richard Todd, e sae tamén, por certo, noutro papel, Joan Collins, que a propósito de raíñas, raíña tamén da telenovela e das sobremesas ou das noites dos anos 80. Pero hai unha máis antiga, que son as vidas privadas de The Private Lives of Elizabeth and Essex, que o traduciron simplemente como Isabel de Inglaterra, creo, que do ano 39, e aí sae ela, e sae con Errol Flynn. E a verdade é que son a xente que ten unha química maravillosa. É do 39, entón, é un filme en blanco e negro, tal, non está coloreado, pero paga pois moitísimo a pena, porque Bette Davis pois é un xénero en si mesmo, é unha relixión.
Eu cheguei ata o terceiro episodio desa serie da que vostede fala de sobre a emperatriz Isabel, sí, e tiven que deixala tamén. E recomendo en troques...
Chegaches escuchar... a terceira en vez da segunda, sí, como a min, porque seguro, sí, que entre a segunda e a terceira estiveches dormindo. Iso non vale.
Non no sei. Eu sí que recomendo, estiven escoitando un podcast que se chama Crímenes que cambiaron a historia, algo así, que fala, relata o asesinato de emperatriz, sí, por un anarquista. Está moi ben. En breve, está moi ben. E respecto a Joan Crawford de Bette Davis, está moi ben a serie de Feud, que fala, bueno, fala sobre a súa relación e tal. Está moi ben.
Sí, sí. As raíñas do que era en esa época o que chamaron o Hacksploitation, non? Cando as señoras maiores facendo pelis de terror. Morou moito esa época. Moi ben. Pois con isto creo que xa acabamos. Moitísimas grazas, Marta, por nos acompañares unha vez máis. Esperamos verte outras veces esta tempada, ou volverte e que te oian as nosas ouvintes. Moitísimas grazas, Sara, por outra semana máis, por falarnos da Maupin, porque a verdade é que non tiña ni idea da existencia desta señora. E moitísimas grazas, Janito, por falar esta vez bastante hoxe, e sobre todo polo moito que vas ter que editar, que creo que nos queda un programa de hora e media, dúas horas.
É que temos unha alergia.
Igual
é dobre.
Non falamos das raíñas de Catherine Hepburn, por exemplo.
León en invierno, pensei, non é? O dixo de Bette Davis, pero sí, sí.
Leonor de Aquitania, tamén fixo de Mary Stuart. Fixera primeiro nos anos 30 ou así. Digo que si te pos tal.
De... Temos que facer bebe raña 1, raña 2, raña 3.
Eu a que vi últimamente foi The Windsors, que así que está moi ben.
O The Windsors vi tamén 4 ou 5 episodios e peor todavía que The Royals. Eu vi The Royals.
The Royals é maravilloso, eu vi na teira.
Unha marracha divertidísima, esa vi unha pima tempada, pero de The Windsors eso non hai Dios que...
Ai Dios, pois pues eu rime moito, Dime moito porque Kate Middleton é xitana de Windsors.
Mira, para as señoras que cheguen hasta o final do episodio, se queren que fagamos unha segunda parte, falamos de máis raíñas, que non lo pidan en Twitter, ou que non claro. En Instagram, ou que nos poñan pintadas na rúa.
Queen, Jazz Queen, que nos veñan un Jazz Queen.
Jazz Queen, again, Jazz Queen, again, Slay again.
Hasta el siguiente episodio.
De la semana que ven, señoras.
Vicos.
Mamá, mamá.
Vivámonos a mujeres. Veremos todas ven alto. Vivámonos a mujeres. Veremos todas ven alto. Que vivamos a fala. Que vivamos a tanto. Que vivamos a fala. Que vivamos.
Somos las Women's Banners.